ครับสวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกเป็นประจำนะครับสมปรินนิยมไทยครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายๆอาทิตย์ก่อนผมก็ยังพูดถึงอาเซียนอยู่อาทิตย์นี้ผมก็จะพูดอาเซียนเหมือนเช่นเคยแต่เป็นอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งเสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นนะฮะท่านนักศึกษาติดตามฟังรายการผมเป็นประจำเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าการเป็นประชาคมอาเซียนจะมีด้วยกันทั้งหมด3เสาหลักเสาหลักแรกก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงเสาหลักที่2คือ AEC หรือที่เรารู้จักกันว่าประชาคมเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับทั้ง2เสาหลักผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเสาหลักเสาที่3ของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือการเสาหลักของที่เรียกว่าสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเราไม่ค่อยได้ยินนะฮะในตามสื่อต่างๆหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุหรือรายการโทรทัศน์หรือทีวีพูดกันง่ายๆนะครับที่จะกล่าวถึงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแต่ทำไมอาเซียนจำเป็นที่จะต้องบรรจุเสาหลักนี้ไว้นะครับการเป็นประชาคมอาเซียนก็คงต้องบอกกันนะครับว่าการสร้างให้เป็นประชาคมอาเซียนนั้นเขาผู้นำ10ประเทศมาประชุมร่วมกันแล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปจนได้ข้อสรุปว่าถ้าเราจะเป็นประชาคมอาเซียนเราจะต้องสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรร่วมแบ่งปันมีวิสัยทัศน์เดียวกันมีอัตลักษณ์เดียวกันและทำอย่างไรให้เป็นประชาคมเดียวกันภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันนะครับว่า one vision one identity one community 3คำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากครับและการที่จะทำให้อาเซียนเป็น1นะครับเสาหลักทั้ง3เสาจำเป็นที่ต้องเดินไปพร้อมกัน2เสาไปแน่นอนแต่อีกเสาหนึ่งผมคิดว่าเป็นเสาหลักที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า2เสาหลักที่ผมได้กล่าวไปแล้วในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาหลักนี้สังคมและประชาคมอาเซียนนั้นนะครับอย่าลืมว่าดูกันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อก่อนเรียกว่าอินโดจีนนะครับคาบสมุทรอินโดจีนคาบสมุทรอินโดจีนนี้ไม่ใช่ชื่อนี้อยู่ดีๆก็ตั้งกันขึ้นมาเล่นๆนะฮะคาบสมุทรอินโดจีนมาจาก2คำด้วยกันคือคำว่าอินโดกับจีนอินโดหรืออินเดียนะฮะแล้วก็จีนแน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอินโดไชน่าเกิดจากการที่สองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คืออินเดียกับจีนมาบรรจบกันตรงภูมิภาคแถบเนี้ยถ้าไล่เรียงกันตามประวัติศาสตร์นะครับภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออินโดจีนเนี่ยได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนานะครับมาจากอินเดียแน่นอนว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้มีตอนนั้นเป็นจักรพรรดิเนี่ยนะฮะได้เผยแผ่นะครับพุทธศาสนาตอนนั้นนะครับรวมถึงพิธีกรรมต่างๆที่ได้จากศาสนาพราหมณ์นะครับเข้ามาในภูมิภาคแถบนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็ยังได้รับอิทธิพลนะครับทางด้านพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมที่เป็นพราหมณ์เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับจนปัจจุบันนี้อย่างเช่นพิธีแรกนาขวัญ นะครับก็จะเห็นมีพราหมณ์เนี่ยฮะที่ใส่ชุดเหมือนเทวดาท่านปลัดกระทรวงการท่านปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ยังต้องใส่ชุดนะครับเหมือนเทวดานะครับแรกนานะครับก็คือหวานเมล็ดพันธุ์พืชนี้ไม่ใช่พิธีกรรมทางพุทธศาสนาแต่นี่คือพิธีกรรมทางพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจากอิทธิพลต่างๆเหล่านี้เรื่อยมาหรือแม้กระทั่งพิธีกรรมที่เราจะยกเสาเอกสร้างบ้านนะก็เป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์นะครับตั้งศาลพระภูมิก็เป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์เช่นเดียวกันพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมพุทธศาสนามีคำสอนมีบทสวดต่างๆการทำประพฤติชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ให้เป็นคนดีศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับว่าตรงนี้เราได้รับอิทธิพลจากอินเดียแล้วจีนล่ะจีนถ้าเกิดไล่เรียงกันจริงๆนะครับมีหลายความเชื่อฮะสมัยก่อนเราบอกว่าคนไทยเนี่ยคือคนไตนะครับก็คืออยู่ทางใต้ของประเทศจีนเนี่ยอพยพนะครับ หนีลงมาทางใต้มาตั้งภูมิภาคมาตั้งรกรากนะครับในภูมิภาคแถบนี้นะครับเพราะนั้นหลายคนก็ยังเชื่อว่าคนไทยก็ยังเป็นคนไทยณปัจจุบันเพราะไปขุดพบนะครับซากพืชซากสัตว์หรือว่าเมล็ดข้าวนะครับมีอายุกว่า 5,000 ปี 10,000 ปีเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละสำนักนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามจีนมีอิทธิพลกับภูมิภาคแถบนี้จากการค้านะครับดูจากการล่องเรือนะครับในอดีตที่ผ่านมาจีนขึ้นเหนือไม่ได้ครับดูจากทางภูมิศาสตร์แล้วขึ้นเหนือเนี่ยเจออะไรครับเจอรัสเซียเจอขั้วโลกเหนือเจอฐานน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งหนาวครับหนาวตายจนกว่าจะอ้อมโลกเหนือไปพ้นพบโลกใหม่เพราะนั้นทำไงครับลงใต้ครับลงใต้อากาศอบอุ่นกว่าเส้นศูนย์สูตรนะครับลงมาค้นพบนะครับภูมิภาคแถบนี้แล้วภูมิภาคแถบนี้เป็นภูมิภาคหรือเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเดินทางสมัยก่อนเดินทางสำเภานะก็จะต้องหน้ามรสุมนะครับหน้ามรสุมที่สามารถเดินทางการค้าได้นะทำพาณิชย์นาวีก็ลงมาแล้วมาหลบมรสุมในแถบเนี่ยนะครับในอ่าวไทยก็ขึ้นลมน้อยหน่อยนะครับก็มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้เริ่มจากการค้าก่อนจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์นะครับมีพยานวัตถุที่สำคัญที่สมัยก่อนถ้าปีอาณาจักรสุโขทัยเราก็จะมีถ้วยชามสังคโลกซึ่งมีวิธีการประดิษฐ์หรือจะมีถ้วยชามที่ได้มาจากเมืองจีนนะครับล่องสำเภามาเพราะสำเภาก็นะฮะถ้าเกิดมาสำเภาเปล่าๆก็ถ้าโดนคลื่นลมก็โคลงเคลงนะฮะไม่สามารถที่จะแล่นเรือได้อย่างปลอดภัยนั้นก็เลยต้องถ่วงน้ำหนักพวกนี้มานะครับนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่เจอกันสองอารยธรรมที่สำคัญของโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันโดยตรงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอารยธรรมที่สำคัญมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันมากไอ้ความหลากหลายความแตกต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านมีดสองคมคือยังไงคือถ้าดูจากความแตกต่างความหลากหลายถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยโอ้มันมีอะไรให้น่าค้นหาน่าศึกษาน่าทำวิจัยน่าทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะครับคมที่เป็นด้านลบก็คือว่าไอ้ความแตกต่างเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกก็ได้นะครับด้านเชื้อชาติภาษาศาสนานั่นพวกเขานั่นพวกเรานะครับเขาไม่พูดภาษาไทยเขาไม่พูดภาษาจีนเขาไม่พูดภาษายาวีต่างๆเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นเหล่าก็ได้อีกเช่นเดียวกันเป็นงานหนักของอาเซียนครับที่จะทำให้เป็นหนึ่งแล้วเห็นมองเป็นอัตลักษณ์เดียวกันก็คือรู้สึกอย่างเดียวกันทำยังไงครับอ่ะเราก็ต้องมาดูนะในด้านประชาคมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็ต้องมาดูกว่าจะคิดเอกลักษณ์ของสมาคมอาเซียนได้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเห็นนะฮะก็จะเห็นเป็นพื้นธงสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะมีขอบสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับสีแดงนะครับขอบสีน้ำเงินนะครับก็จะเห็นเหมือนกับรวงข้าวสีเหลืองๆมัดรวมกันทำไมต้องเป็นรวงข้าวอ่ะเราก็คิดจะหาอัตลักษณ์อะไรที่มันเหมือนกันลองดูซิพม่าทานอะไรทานข้าวคนไทยทานข้าวแน่นอนฮะอย่างพวกเราจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วแต่คนลาวก็ทานข้าวเหนียวเวียดนามทานข้าวครับข้าวเขาหุงดีด้วยครับข้าวสวยข้าวหอมมะลิเนี่ยเอาของเราไปเนี่ยนะครับแลกนาขวัญเสร็จเขาก็มาเอาไปนะครับเราไปต่อยอดนิดหน่อยนะครับเราก็ไปขายเวียดนามไม่ต้องพูดถึงครับทานข้าวเวียดนามข้าวเวียดนามแข่งขันกับไทยในตลาดการส่งออกข้าวของโลกเขมรละฮะเขมรไม่ต้องห่วงที่มีข่าววันดังๆจำนำข้าวมีข้าวเขมรไหลเข้ามานะครับก็ฝากไปนะเพราะนั้นเขมรก็ทานข้าวทางใต้ล่ะทางใต้มาเลเซียทานข้าวครับมาถ้าเกิดใครไปมาเลเซียจะเห็นข้าวแล้วมีแกงกะหรี่นิดหน่อยนะฮะมีไก่มีปลานะฮะราดเหมือนกันมีกะปิเหมือนบ้านเราด้วยนะมาเลเซียอินโดนีเซียทานข้าวครับสิงคโปร์นี่ข้าวมันไก่ฮะโอ้ข้าวมันไก่สิงคโปร์นะเห็นไหมฮะข้าวหมดเลยฟิลิปปินส์ก็ทานข้าวบรูไนก็ทานข้าว10ประเทศทานข้าวหมดเพราะนั้นสัญลักษณ์เป็นรวงข้าว10เส้นมามัดรวมกันเป็นประชาคมอาชาประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้มาดูคำของการเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ในเสาหลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป้าหมายของประชาคมนะครับสังคมวัฒนธรรมอาเซียนคือจะทำอย่างไรให้ประชาคมแห่งนี้รู้จักความเอื้ออาทรกัน ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะจะทำให้สังคมเอื้ออาทรก็ยังลำบากเพราะนั้นเสาหลักนี้ลำบากแต่ก็เราต้องหาจุดร่วมก่อนจุดร่วมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับนักสือพุทธศาสนาก็ดีนะครับก็ไทยก็นักสือพุทธศาสนาพม่าก็พุทธศาสนานะครับลาวไม่ต้องพูดถึงประเทศนี้เคร่งมากนะครับเวียดนามก็ยังมีคริสต์บ้างมีพุทธบ้างนะครับกัมพูชาก็นับถือพุทธศาสนาส่วนอิสลามก็ตั้งแต่ใต้เราไปก็มีมาเลเซียนะครับบรูไนอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มี200ล้านกว่าคนฟิลิปปินส์นับถือคริสต์ศาสนาแน่นอนเหมือนกับทางเวียดนามซึ่งใกล้เคียงกันนะครับจะทำอย่างไรให้สังคมนี้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรร่วมกันในด้านต่างๆมิติต่างๆพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสังคมจะทำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชากรตอนนี้ถ้าเป็นพลเมืองอาเซียนเนี่ย600ล้านคนเนี่ยจะทำไงให้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้านการศึกษาให้เรียนกันสูงๆจบกันสูงๆตอนนี้การศึกษาก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่หลายๆฝ่ายกำลังให้ความสนใจนะครับสังเกตได้นะครับว่ามีการเลื่อนเปิดเทอมนะครับทำให้เป็นเปิดเทอมในวันเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับใน10ประเทศนะครับของประเทศไทยก็เริ่มกันนะครับเริ่มกันปีนี้ปีหน้าเริ่มกันแล้วนะเห็นได้ข่าวว่าปีหน้านี่จะเริ่มเปิดกันอู้นะครับในหลายๆโรงเรียนนะครับมัธยมประถมมัธยมนะครับรวมถึงอนุบาลก็จะเลื่อนเปิดให้เป็นอาเซียนกันเกิดขึ้นนะครับก็มีการปรับฐานต่างๆการเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทดสอบความรู้นะครับให้เป็นมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นดีมากขึ้นแต่ทีนี้ก็ทั้งนั้นก็ต้องมาคุยกันนะครับในเรื่องนี้เรื่องการสาธารณสุขประชาสังคมวัฒนธรรมเช่นก็มองเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการสาธารณสุขจะทำไงให้คนสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงอายุยืนยาวขึ้นนะครับหรือการดูแลต่างๆเรื่องของผู้สูงอายุก็ดีเรื่องของสิทธิ์ของเด็กก็ดีสตรีก็ดีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเสาหลักนี้ให้การสนใจที่สำคัญไม่ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อม โลกร้อนขึ้นทุกวันนะครับก็เนื่องจากปัญหาทางด้านสังคมนะครับก็โอเคมันก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องกันในหลายๆมิติก็ตามแต่เรื่องของการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็อาเซียนก็ให้ความสนใจถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อสักเดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมที่ประเทศพม่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ป่าไม้ของพม่ามั้งผมจำไม่ผิดนะครับไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของท่านนะท่านพูดภาษาอังกฤษดีมากท่านพูดถึงว่าพม่าตอนนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางด้านการเมืองก็ดีนะครับเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นหรือยังกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นในพม่านะครับสองเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนครับมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในพม่าเยอะมากนะครับทั้งญี่ปุ่นก็ดีจีนก็ดีครับพี่ไทยยังไปนะฮะแยบๆแยมๆหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ไปลงทุนที่นั่นทีนี้พม่าก็เกิดประสบปัญหาในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีก็ออกมาพูดเองว่าพม่าถึงจะมีการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแต่พม่าเองก็จะยังไม่ลืมนะครับว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะมันเรียกกลับคืนมาได้ยากถ้าทรัพยากรไหนหมดแล้วหมดเลยนะครับมันก็เรียกคืนมาได้ยากอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยพม่าก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีความการเข้มงวดออกกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะดูแลป่าไม้แหล่งน้ำนะครับต่างๆเพราะตอนนี้พม่าพัฒนาไปเยอะมากนะครับแล้วพัฒนาอย่างจริงจังประเทศเขาก็ต้องเข้าใจเขาเป็นผลิตการทหารเพราะนั้นชี้ซ้ายชี้ขวาได้หมดเลยนะแล้วก็คำสั่งก็เป็นคำสั่งนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาใส่ใจห่วงใยนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะพม่าอย่างเดียวครับทั้ง10ประเทศก็มีการประชุมร่วมกันนะครับถึงเรื่องของการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจัดการปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำอย่างเช่นแม่น้ำโขงถ้าใครไปแม่น้ำโขงนะฮะผมไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปทำโครงการอาเซียนนะครับก็ไปเห็นแม่น้ำโขงก็ถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับถามคนขับรถถามใครบ้างถามแม่คงแม่ค้าที่ขายของหรือว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมีน้ำสูงมีน้ำเยอะครับมีความอุดมสมบูรณ์ก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีการบริหารการจัดการแต่การบริหารการจัดการนั้นไม่ใช่เฉพาะอาเซียนอย่างเดียวที่จะต้องมาดูแลมันจะต้องมีประเทศที่เหนือน้ำต้นน้ำปลายน้ำอะไรต่างๆจะต้องบริหารจัดการดูแลไม่ใช่ว่าประเทศต้นน้ำเนี่ยสร้างเขื่อนสักร้อยกว่าเขื่อนนะฮะในจีนเนี่ยสุดท้ายนะครับแม่น้ำก็ ลดน้อยลงนะครับวงจรชีวิตของสัตว์น้ำระบบนิเวศอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อก่อนจับปลาบึกได้เดี๋ยวนี้ปลาบึกไม่มีถึงแม้ว่าจะปล่อยพันปลาบึกลงไปก็ตามน้ำมันสูงไม่พอมันเชี่ยวไม่พอมันนั่นไม่พอปลาบึกก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ตามสภาพนั้นๆได้ก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนก็ต้องมองถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก็คือจะต้องเป็นสังคมที่เอื้ออาทรนะครับแก้ไขผลกระทบจากสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพราะการรวมตัวทางเศรษฐกิจนั้นถ้าใครตามกระแสทันก็จะได้รับผลประโยชน์จากการรวมตัวแต่ถ้าเกิดใครตามไม่ทันก็จะตกขบวนรถไฟถ้าตกขบวนรถไฟไปเสร็จแล้วทำไงครับก็จะเหมือนกับเป็นภาระของสังคมที่ต้องมาดูแลเกิด2เลเยอร์2ชั้นขึ้นมาก็คือคนที่ตามทันปรับตัวทันไหวตัวทันนะครับก็จะไปร่วมกับกระแสการรวมตัวทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจนี้แต่ถ้าเกิดใครรวมตัวไม่ได้คือไม่สนใจอาเซียนเป็นเรื่องไกลตัวอุ้ยกว่าจะเกิดนั่นตั้งปี58เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ใส่ใจพูดกันง่ายๆเนี่ยเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและไปกับเขาไม่ทันพวกนี้ก็จะเป็นภาระต่อไปและเกิดการเหลื่อมล้ำแน่นอนครับเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวคนที่ไปกับกระแสนี้ได้ก็ปรับตัวได้เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็จะอยู่กับสภาพที่ถูกเหมือนกับถูกเอาเปรียบนะครับก็ถูกได้ถูกได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกช่วยผลประโยชน์นั้นๆไปนะครับเพราะนั้นก็เกิดการเหลื่อมล้ำแน่นอนนะครับก็เป็นผลประการหนึ่งแล้วปัญหาสังคมก็ตามมาครับเมื่อเกิดการเหลื่อมล้ำแล้วทำได้ทำไม่ได้ยากมีดีมีจนมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ เหตุผลประการที่3ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการจัดการบริหารการจัดการน้ำพลังงานอะไรต่างๆนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหรือทดแทนได้ต่างๆก็ต้องพิจารณาแล้วก็ทำให้อย่างยั่งยืนและก็ออกเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังนะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนนะครับในอาเซียนนะฮะเรียกว่าพลเมืองอาเซียนเนี่ยผ่านการเรียนรู้หรือ P2P P2P ก็คือ People to People เราจะเห็นได้ว่าการที่จะเป็น P2P หรือ People to People หรือก็การเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองได้แน่นอนว่าการเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียนเนี่ยของคนเนี่ยที่ไปแลกเปลี่ยนเอากันง่ายๆพูดกันง่ายๆนะครับว่าการเชื่อมโยงเนี่ยมันมีด้วยกันหลายประเภทคร่าวๆก็คือเชื่อมโยงทางกายภาพแน่นอนว่าเรามีภูมิภาคมีอาณาเขตดินแดนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยติดกันไทยติดกับลาวติดกับพม่าติดกับเขมรติดกับมาเลเซียมันหนีกันไหนไปไหนไม่ได้ประเทศไทยหนีจากตรงนี้ไปไม่ได้นะครับนี่คือการเชื่อมโยงทางกายภาพแน่นอนเชื่อมโยงทางสถาบันเรามีการสถาบันที่มีการเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นสถาบันความมั่นคงสถาบันเศรษฐกิจพวกกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งมหาดไทยที่มีจังหวัดอยู่ตามแนวชายแดนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องเชื่อมโยงทางสถาบันแต่ความเชื่อมโยงที่ผมจะพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงทางประชาชนหรือ P2P คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราอย่าลืมว่าถ้าเราข้ามสะพานนะครับที่จังหวัดหนองคายไปเวียงจันทน์นี่คือการแลกเปลี่ยนละเราไปเรียนรู้จากเขาก็เรียนรู้จากเราก็เรียนรู้จากนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันใครไปดูงานนะครับไปลาวพม่าเขมรเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอะไรต่างๆในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ก็ทำให้เกิดความที่ประสานนะฮะความร่วมมือหรือว่ามีการเชื่อมโยงกันลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คืออาจจะมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นเช่นคนที่เชียงใหม่แต่งงานกับผู้นำเขมรเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงทางสถาบันครอบครัวได้เช่นเดียวกันคือผูกมิตรผูกญาติกันเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วนะครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นเราต้องการอะไรเราคาดหวังอะไรกับการที่อาเซียนเป็นประชาคมและ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแล้วอย่าลืมว่าประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยทำให้คนเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรปรับตัวที่จะต้องปฏิบัติตามกันเราอย่าไปคิดว่าประแค่ประเทศไทยประเทศเดียว67ล้านคนเนี่ยเป็นพลเมืองอาเซียนก็จริงเราจำเป็นที่จะต้องถ้าเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้วมัน600ล้านนะต้องคิดอย่างนี้10ประเทศ600ล้านเพราะนั้นเมื่อมีความแตกต่างหลากหลายเกิดขึ้นเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเราอย่าไปดูถูกพม่าเราอย่าไปดูถูกลาวเราอย่าไปดูถูกเวียดนามหรือเขาจะเยินยอสรรเสริญเยินยอแต่ต่างประเทศที่เป็นฝรั่งมังค่าหัวแดงไม่ใช่นะครับการเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องให้คนอาเซียน600ล้านคนยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลายให้ได้แน่นอนว่าถ้าเป็นความคิดเก่าๆคนโบราณพูดมานะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะยอมรับความแตกต่างนั้นได้แน่นอนฮะในทุกสังคมมีความมีจุดแข็งของตัวเองนะครับมีจุดที่น่าศึกษาน่าสนใจอย่างมากมายไม่งั้นสังคมนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับเพราะนั้นการที่สังคมหรือภาษาศาสนาวัฒนธรรมนั้นดำรงอยู่ได้นั้นจะต้องมีจุดเด่นอยู่นะครับแล้วก็มีการยอมรับกันเกิดขึ้นของคนในสังคมนั้นๆดังนั้นสังคมต่างๆมีความแตกต่างอย่างที่ผมบอกนั้นก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ให้ได้นะครับซึ่งถ้ายอมรับกันได้เนี่ยการที่อาเซียนจะมุ่งไปสู่ข้างหน้านะครับและเป็นประชาคมที่ตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ต้องเปิดใจก่อนและยอมรับความแตกต่างให้ได้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้กำหนดนะครับและอย่าลืมนะครับตามเป้าหมายของกฎบัตรอาเซียนที่เกิดขึ้นนะครับการที่จะสร้างเป็นประชาคมอาเซียนได้นั้นเป้าหมายหลักๆในเรื่องของความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยว่าไว้เลยนะครับในหมวดที่1ว่าไว้ว่าวัตถุประสงค์และการหลักการของอาเซียนผมมีข้อมูลอยู่ในมือสักนิดหนึ่งผมอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราต้องทำความเข้าใจนะครับในหมวดที่1นะฮะของกฎบัตรอาเซียนข้อที่1เลยเรื่องเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำให้แน่ใจว่าภูมิภาคมีการคุ้มครองสภาพแวดล้อมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและคุณภาพที่ชีวิตที่ดีของประชาชนแค่ข้อแรกโอ้เป็นงานที่หนักเลยครับ1จะทำยังไงให้สภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้น2รักษาสภาพแวดล้อมอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตของประชาชนแค่โจทย์แรกนี่ก็เป็นเรื่องที่หนักสำหรับประชาคมไม่ใช่แต่ก็ถ้าเกิดทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันร่วมมือกันผมคิดว่ามันก็ไม่เกินความสามารถของพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทางมรดกทางวัฒนธรรมเราผมเดินทางนะครับไปทำวิจัยก็ดีไปอบรมในโครงการอะไรต่างๆนะครับเรื่องของอาเซียนนะครับในประเทศและต่างประเทศเนี่ยผมเห็นว่าทั้งเอาในประเทศไทยก่อนในประเทศไทยแม้ในประเทศไทยเองก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญคนไทยจะหลงลืมๆกันแล้วฮะตอนนี้นะครับลืมว่าตัวเองเป็นมาจากไหนคนไทยไปชอบนิยมต่างชาติซะส่วนใหญ่ไม่ต้องไปต่างชาติฝรั่งมังค่าหัวแดงแล้วฮะตอนนี้เอาแค่ต่างชาติหัวดำเนี่ยที่มาตาติ๋วเดินเข้ามาเป็นบอยแบนด์ก็ดีเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยโอ้ผมคิดว่าเราหลงลืมไปแต่ฝรั่งเนี่ยเขากลับมองเห็นคุณค่าตัวนี้หลายๆอย่างฝรั่งเห็นคุณค่าตัวนี้รวมถึงต่างชาตินะครับญี่ปุ่นไปมองเขานะครับเราเป็นนิยมชมชอบญี่ปุ่นโอเคในด้านดีเขาก็มีแต่เขากลับมามองในเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยๆอย่างเช่นผ้าไทยผมไปทางเหนือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังจะเห็นผมไปเชียงรายพูดกันง่ายๆเลยผมไปเชียงรายผมเห็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับในเชียงรายก่อขึ้นเกิดกำเนิดเกิดขึ้นซึ่งก็มองได้หลายมิติมองเน้นอีกแง่หนึ่งก็คือพวกนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาญี่ปุ่นเป็นเกาะนะฮะมันขยายอะไรไม่ออกจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากลำบากและประเทศเขามีความกดดันค่อนข้างสูงพอเขามาเมืองไทยเขารักเมืองไทยเพราะคนไทยยิ้มนี่คือเอกลักษณ์ที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็ในนิสัยใจคอนะครับ
ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจนะครับอันนี้ก็ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับนะครับก็นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าแต่ตรงนี้ยังไปหลงระเริงกับสิ่งอะไรที่มันฉาบฉวยเกินไปสิ่งที่ปู่ย่าตายายเขาได้ปลูกฝังค่านิยมก็ดีได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางภูมิปัญญาอะไรต่างๆไว้ก็ดีให้กับพวกเราเนี่ยเราหลงลืมไปนิยมต่างชาติมากเกินไปมันก็ผิดวิสัยนะผมก็แสดงความคิดเห็นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ที่นี่พอพูดถึงเรื่องของความเป็นอาเซียนจะทำยังไงขนาดประเทศไทยเองนะครับเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาแต่ทำไงให้10ประเทศมองเห็นปัญหานี้อย่างเดียวกันร่วมมือกันอาเซียนจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าทำให้มันมีชีวิตชีวาทำอย่างไรให้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเป็นชีวิตชีวาเราจะต้องพูดกันถึงถ้าพูดถึงเรื่องสังคมวัฒนธรรมมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่เป็นความคิดความเชื่อภาษาศาสนาต่างๆนี่มันเป็นความสวยงามมันเป็นเชิงศิลปะอย่างเช่นการวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นภาษาเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งภาษามีความหลากหลายนะครับหลายๆความหมายซึ่งเราไปตลกขบขันนะฮะแต่จริงๆแล้วด้วยความลึกซึ้งของภาษามันมีความหมายของมันอยู่นะครับผมชอบภาษาถิ่นนะครับบ้านเราเองก็ดีไปผมข้ามไปลาวผมก็ชอบคนลาวพูดภาษาของเขานะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือเอกลักษณ์นี่มันเป็นมรดกทางภาษาที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดเอาไว้ได้คิดค้นเอาไว้ในการสื่อสารกันผมว่ามันมีความสวยงามอยู่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดความสวยงามนั้นเราจะต้องมีเอาอารมณ์ความรู้สึกความคิดเข้าไปใส่และทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่าลืมว่าเรื่องพวกภาษาศาสนาความเชื่อศาสนาพัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะจำเป็นที่จะต้องหาจุดกึ่งกลางจุดร่วมแล้วก็พยายามที่จะให้ประเทศต่างๆยอมรับกันเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันเป็นสังคมที่ต้องการให้ทุกคนยอมรับความแตกต่างแต่ละสังคมเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งเสริมให้คนอาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่นเอาแค่10ประเทศก่อนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวิทยาการกันมากขึ้นเช่นมีการแลกเปลี่ยนนะครับนักศึกษาแต่ก็เห็นนะฮะผมก็ออกไปสอนเนี่ยผมก็เห็นนะครับโรงเรียนมัธยมต่างๆก็มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนะครับภายในอาเซียนเห็นเดินทางไปสิงคโปร์กันนะครับเดินทางไปฟิลิปปินส์กันนะครับหรือไปเวียดนามนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างที่ผมบอกมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง people to people หรือ P2P เนี่ยมันเป็นการที่ช่วยประสานทำความเข้าใจนะครับกับในสังคมหรือประชาคมอาเซียนนี้ให้ดีมากขึ้นดังนั้นการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับมันจำเป็นที่จะต้องไม่ใช่ว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมันไม่มีทิศทางมันต้องมีทิศทางต้องมีการกำหนดว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับและที่สำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ไปเห็นนะครับแล้วไปดูไปศึกษาแค่นั้นมันจะต้องยอมรับเข้าใจเนี่ยผมเน้นหลายทีแล้วว่าจะต้องมีการยอมรับความแตกต่างความหลากหลายและจะต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเขาถึงเป็นอย่างนี้ต้องเรียนรู้ถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนแต่ละชนเผ่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนในอินโดจีนเนี่ยนะครับมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์สูงมากนะครับมีหลายภาษามากครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ภาษานะครับที่ใช้อยู่ในอาเซียนแห่งนี้แต่ผมเชื่อได้ว่ามีไม่น้อยกว่า20ภาษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเอาในประเทศไทยฮะภาษาเหนือเนี่ยภาษาล้านนาเนี่ยยังเห็นตัวเขียนเลยผมไปวัดไปไหว้พระมาเนี่ยจึงเห็นตัวเขียนซึ่งมีความหลากหลายสวยงามทางใต้ก็ยังมีการพูดภาษายะวีก็ดีนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาถิ่นนะครับมีภาษากลางภาษาไทยนะครับแล้วก็ต้องร่วมภาษาต่างประเทศเข้าไปด้วยนะฮะภาษาอังกฤษคนไทยนะฮะอย่าไปเค้าเรียกว่าอย่าไปอายในการที่จะใช้ภาษาที่2ภาษาที่3ภาษาที่2อาจเป็นภาษาสากลนิดนึงนะครับเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันจีนก็ได้อ่ะหรืออาหรับก็ยังดี
ภาษาที่3ในอาเซียนเนี่ยก็ควรที่จะต้องเรียนรู้กันไว้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวบ้านผมอยู่เนี่ยมีพี่น้องชาวพม่าเข้ามาทำงานหาเงินเยอะนะฮะเวลาถึงตอนเย็นทีหรือว่าเสาร์อาทิตย์ทีก็จะเห็นพี่น้องชาวพม่าเนี่ยแต่งตัวกันเต็มยศเลยฮะจับเต็มจัดเต็มยังไงโอ้หน้านี่ทาขาวผู้ชายนะฮะหน้าทาขาวทาปากแดงเดินตลาดจับจ่ายใช้สอยปากก็กินหมากไปคนไหนปากไม่แดงก็กินหมากนะครับพูดกับกลิ่นหมากเหมือนผมคุยกับคุณยายผมในอดีตกินหมากนะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาแต่ก็คงจะต้องกวดขันกันนิดนึงในเรื่องของการบ้วนน้ำหมากน้ำไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าบ้านเราไม่มีการบ้วนน้ำหมากมาเป็น10ปีแล้วนะเพราะคนที่กินหมากน้อยมากแล้วตอนนี้แต่นี่มีเพื่อนบ้านมากินหมากแล้วผมเห็นตามทางเนี่ยมีการบ้วนน้ำหมากเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องยอมรับความแตกต่างแต่ความแตกต่างนั้นการยอมรับกันได้ก็ต้องมีระเบียบกฎกติกากันเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องทำความเข้าใจแต่ผมมองในเรื่องของความงามความหลากหลายก็ดีนะครับหรือนะครับก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังนิดนึงสงกรานต์ที่ผ่านมาบ้านผมอย่างที่ผมให้เล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยว่ามีพี่น้องชาวพม่าอยู่ก็เยอะเขมรก็แยะนะทีนี้สงกรานต์บ้านเราเนี่ยจะจัดก่อนพม่า1อาทิตย์นะครับเหมือนสงกรานต์มอญสงกรานต์มอญก็คือแถวพระประแดงเนี่ยก็จะจัดหลังจากสงกรานต์ประเพณีของเราเนี่ยไป1อาทิตย์การจัดหลังไป1อาทิตย์เนี่ย เราถ้าไม่เห็นความผสมกลมกลืนเนาะผมจะขอพูดอย่างนี้เพราะว่าบ้านเราจัดสงกรานต์เราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงนะสงกรานต์ทุกปีเล่นน้ำแรงขึ้นทุกปีจะต้องตำรวจต้องออกมาตรการนะฮะห้ามน้ำถังขึ้นไปเล่นบนท้ายรถกระบะแล้วก็สาดน้ำกันรุนแรงเกิดสงครามเกิดขึ้นก็ลดได้บ้างนะครับทีนี้ทางของเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเรียนแบบเราหรือเราเรียนแบบเขาก็หนักคล้ายกันก็คือการเล่นน้ำพม่าเขาก็เล่นสงกรานต์เหมือนกันแต่เขาจะหลังเรา1อาทิตย์เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทีนี้การเล่นน้ำเนี่ยมันก็คงจะเป็นสากลนิยมมากขึ้นนะก็คือเขาก็ใส่ถังน้ำแล้วก็เล่นมีทั้งน้ำแข็งน้ำร้อนน้ำอะไรน้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการดื่มเหล้าของมึนเมาสุรายาเสพติดผมไม่แน่ใจแต่มีสุราแน่นอนเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สวยงามนักนะครับสำหรับวัฒนธรรมที่มีเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องทำความเข้าใจอะไรต่างๆเอาเป็นว่ามันมีความทั้งมีความสวยงามแล้วก็มีความน่าห่วงใยอยู่นะครับการเป็นสากลนิยมความจะเป็นอาเซียนนะครับมันถ้ามันมีความแตกต่างแล้วยอมรับความแตกต่างนั้นไม่ได้มันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เป็นความแย้งที่บานปลายไปอีกขณะที่ผมอัดรายการอยู่นี้นะครับถือว่าทำรายการอยู่นี้เนี่ยเมื่อผมได้ฟังข่าวว่าประเทศไทยได้พยายามเจรจากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับถึงเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็การเจรจาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่การเจรจานั้นต้องได้ข้อสรุปที่ดีและก็ต้องปฏิบัติกันตามกันนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือว่าไม่ฟังกันนะครับผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเจรจาเพราะว่าก็ละเมิดกันอยู่ดีเสียเวลาเปล่าๆไม่ต้องเกรงใจพูดกันผมว่าการเจรจาการประนีประนอมเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความคิดเชื้อชาติภาษาศาสนามีด้วยกันทุกสังคมแต่การที่จะยอมรับนั้นเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและการยอมรับนั้นจะต้องมีจิตสำนึกที่ดี เราจะทำอย่างไรสร้างจิตสำนึกซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยากเฉพาะคนในประเทศไทยการสร้างจิตสำนึกที่ดีเนี่ยนับวันจะยิ่งหายไปแต่ทีนี้สร้างทั้ง10ประเทศ600ล้านคนปัญหาแน่นอนแต่ก็คงต้องสร้างครับต้องสร้างจิตสำนึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่สร้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าประชาคมนี้จะมีไปเพื่ออะไรนะครับหรือเสาหลักนี้จะมีไปเพื่ออะไรเพราะเราไม่ได้สร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรไม่ได้สร้างสังคมที่ห่วงใยซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้นะครับของคนในภูมิภาคแถบนี้ว่าเรายังมีน้ำใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยหร รือการที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำยังไงให้ดำรงอยู่นั่นจ้างสร้างจิตสำนึกเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างที่ผมบอกให้ผมก็ไม่ใช่คนแก่นะฮะผมก็เป็นคนที่รุ่นกลางๆแล้วกันเนาะแต่ผมได้รับอิทธิพล ได้รับการเรียนรู้จากคือพูดง่ายๆคุณยายผมเลี้ยงนะครับก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับคุณพ่อต้องหาเช้ากินค่ำคุณแม่ก็หาเช้ากินค่ำผมก็ได้คุณยายเนี่ยฮะมาเลี้ยงแล้วคุณยายก็ได้ปลูกฝังเรื่องเก่าๆซึ่งมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมปลูกฝังกันไว้ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นสมัยนี้เด็กสมัยนี้คงจะไม่รู้จักการเล่นและเล่นต่างๆซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันมีอยู่ขี่ม้าเงี้ยฮะส่งเมืองหรือว่าเอาม้าก้านกล้วยอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่มีแล้วล่ะกล้วยก็เอาไปทำอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับหรือการเล่นต่างๆสมัยก่อนผมเล่นลูกหินนะฮะเล่นลูกหินนะครับสมัยก่อนเล่นการเล่นแบบไทยๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีครับ iPad โหเล่นตู้เกมก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่ประเด็นที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องการประเด็นของการถ่ายทอดวัฒนธรรม การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันมีความสำคัญจะทำยังไงต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมามันเป็นจิตสำนึกและจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่อย่างเช่นรุ่นผมเนี่ยก็รุ่นอย่างเนี้ยรุ่นกลางๆเนี่ยที่จะต้องถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปให้สร้างจิตสำนึกของการเป็นประชาคมเดียวกันของการเป็นอาเซียนอีก2ปีเกิดขึ้นเนี่ยก็ทันฮะรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยได้ทันแต่เขาจะตระหนักรับรู้กับสิ่งที่บรรพบุรุษได้ก่อตั้งไว้หรือไม่อย่างไรถ้าเราไม่มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่ถูกต้องถ้าเรายังคิดว่าตัวเขาของเขาตัวเราของเราไม่เกี่ยวกันนะครับหรือว่าไม่ได้มีความห่วงใยกันสังคมมันก็จะไปไม่ได้นะฮะแล้วก็อาเซียนเองก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาก็คือเป็นแค่เหมือนกับเป็นป้ายสัญลักษณ์หรือเป็นตราที่มันติดไว้บนข้างฝาหรือเป็นธงที่คนไม่รู้สึกว่านี่คืออะไรนะครับไม่เหมือนกับในยุโรปนี่เขาทุกคนทุกส่วนมีส่วนร่วมกับการสร้างประชาคมเกิดขึ้นหรือสหภาพยุโรปคนเขาลงไปคะแนนเขาไปลงคะแนนเขาไปเลือกเขาไปตัดสินใจเขาไปกำหนดสิ่งที่เขาจะได้จากตรงนั้นหรือกำหนดวิถีชีวิตจากตรงนั้นแต่ของเรายังห่างไกลจากตรงนั้นอยู่แต่ก็คงต้องสร้างฮะประเด็นที่ผมบอกมันก็คงต้องสร้างคงต้องมองต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นนั้นสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมเยาวชนรุ่นต่อไปก็ได้ครับเราอาจจะไม่ทันก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นความหวังถ้าให้มันทันมันก็ทันนะฮะอยู่ที่คนเราจะยอมรับแค่ไหนสร้างจิตสำนึกต่อคนต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญมากต่อสิ่งแวดล้อมคิดในแนวระนาบเขากับเราเป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพนะครับอยู่กันได้อยู่ได้อย่างมีความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันไม่ถือชนชั้นวรรณะภาษาศาสนาวัฒนธรรมนี่คือการสังคมที่เป็นเอื้อถอนมันเป็นเรื่องที่ถ้าผมพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับไม่อุดมคติจ๋าเลยเกินนะครับมันเป็นอะไรที่มันล่องลอยมันเป็นอะไรที่ภาษาทางการหน่อยภาษาวิชาการหน่อยมันเป็นอะไรที่มันเป็นยูโทเปียเหลือเกินอาจารย์ยูโทเปียคืออะไรที่มัน เหมือนกับอยู่บนสวรรค์อยู่บนโลกจินตนาการแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดมันเคยเกิดสังคมแบบนี้เกิดขึ้นแต่สังคมแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกคนจะต้องเห็นพ้องต้องการเห็นอย่างเดียวกันที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะใส่เกียร์เดินหน้าที่จะสร้างตัวนี้เกิดขึ้นแต่จะทำยังไงล่ะครับจะทำยังไงก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องยากเรื่องของการให้การศึกษาก็ดีเรื่องของการสร้างจิตสำนึกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่คนที่ถ่ายทอดนั้นจะต้องตระหนักรับรู้ถึงเรื่องที่จะสร้างจิตสำนึกนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่เห็นในช่วงชีวิตนี้นะฮะอีกแต่ก็คงไม่นานเกินรอนะครับและอาเซียนในประชาคมนี้เสาหลักนี้นะครับจะทำอย่างไรถ้าทำอย่างนี้เกิดขึ้นได้ คนเรานะครับเมื่อมีความแตกต่างกันน้อยลงหรือว่ามีการยอมรับกันมากขึ้นเนี่ยประชาชนจะมีความที่เรียกว่ามีความเท่าเทียมกันจะมีความหลากหลายแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า ใครจะใหญ่กว่าใครใครจะข่มใครใครจะด้อยกว่าใครหรือว่าใครจะเป็นอย่างไรกับใครเตี้ยต่ำดำขาวไม่มีนะครับคนเราเท่าเทียมกันเราดำเราก็ดำเขาขาวเขาก็ขาวไปแต่ไม่เป็นไรดำกับขาวก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นจะไม่มีภูมิภาคไหนนะครับในโลกที่มีความหลากหลายเท่านี้แหละอย่างที่ผมบอกกล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่าอรยธรรมสองอรยธรรมใหญ่ของโลกมันบรรจบกันตรงเนี้ยมันมีความหลากหลายมันมีสิ่งที่น่าค้นหามีสิ่งที่น่าศึกษาไม่งั้นต่างชาติไม่มาตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกทั้งทรัพยากรก็ดีทรัพยากรโอ้เมื่อก่อนในน้ำมันมีปลาในนามีข้าวนะครับทะเลก็มีปะการังมีฝูงปลาที่สวยสดงดงามมีนักดำน้ำฝรั่งเศสคนหนึ่งชอชาคุสโตถ้าเคยได้ยินนะครับชอชาคุสโตนี่เขาไปมาทั่วโลกเขาดำน้ำมาทั่วโลกแหล่งไหนที่ดำน้ำที่ว่าสวยๆนะครับของโลกเขาไปดำมาหมดละ เขาไปดำมาจนกระทั่งมาพบเกาะซิมิลันเขาเลยบอกว่านี่คือมรดกของโลกแห่งหนึ่งใต้ท้องทะเลที่สำคัญของโลกแสดงว่าซิมิลันที่เขามาดำเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งในปัจจุบันเขาก็พยายามที่จะรื้อฟื้นในส่วนนี้ออกมานะครับมีการอนุรักษ์ในต่างๆของนักดำน้ำสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันสร้างกันไม่ได้เพียงชั่วอายุคนมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับเราจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงนี้เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนี่แหละ ก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ เสียงไม่ค่อยมีอย่างที่เราทราบฝนตกมาหนักๆมา 3-4 วันในกรุงเทพนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับแล้วยิ่งถ้าร่างกายอ่อนแอนะฮะก็เป็นไข้หวัดกันง่ายเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องปกติจริงๆท่านใดฟังอยู่แล้วก็มียาดีๆนะครับจะรักษาสุขภาพยังไงให้ดีก็บอกกล่าวเล่ากันได้นะครับเข้ามาทางรายการของเรานะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมจำเป็นที่จะต้องบอกกับทางนักศึกษาผ่านทางรายการนี้เช่นเดียวกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถ่ายทอดกันได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็พักสักหน่อยดีกว่าให้ผมได้พักเสียงสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมากันในช่วงที่2ในช่วงต่อไปครับพักกันสักครู่ก่อนครับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลกความจริงของเรานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่สำคัญเท่าไรเท่าวันที่เราได้เจอได้คุยได้อยู่ใกล้กันให้เธอลองที่กว่า
ครับกลับมาในช่วงที่2นะครับก็ยังคงอยู่กับผมนะครับสมเปรียญนิยมไทยนะครับในเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเมื่อช่วงที่แล้วผมพูดค้างถึงเรื่องของความแตกต่างความหลากหลาย ของสังคมแล้วก็ให้มีการยอมรับกันเกิดขึ้นสร้างจิตสำนึกนะครับของคนพลเมืองอาเซียนทั้ง10ประเทศ600ล้านคนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าภูมิภาคนี้ภูมิภาคเดียวนะครับที่ทำให้พุทธคริสต์อิสลามฮินดูของจื้ออยู่ร่วมกันได้ในอดีตที่ผ่านมาถ้ายังไม่เกิดประทัดยักษ์ไม่เกิดการลอบวางระเบิดหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับทั้งทุกประเทศนะครับทั้งฟิลิปปินส์อินโดไทยมาเลเนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรซึ่งเห็นความแตกต่างการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นหรือพูดกันง่ายๆว่าการอยู่กันนะครับการดำรงอยู่การใช้ชีวิตของสองวัฒนธรรมสองอารยธรรมที่อยู่เคียงข้างกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากและมันเป็นเรื่องที่สวยงามสำหรับผมในปัตตานีท่านจะเห็นวัดไทยกับมัสยิดติดกันเลยครับเช้านะครับก็ตักบาตรทำบุญนะฮะในวันพิธีทางศาสนาพุทธหรือทางอิสลามเขาก็มีพิธีของทางอิสลามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมีการที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามของประเทศหรือว่าของภูมิภาคหรือว่าจะเรียกว่าของโลกเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่เราใส่ความใส่ใจใส่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆให้แก่กันและสร้างให้คนเนี่ยยอมรับเกิดความเท่าเทียมกันนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งผมให้เหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเราก็รับรู้กันนะครับอย่างเช่นกรณีเขาพระวิหารนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ถ้ามองในแง่ของการของความหลากหลายเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความหลากหลายว่าพุทธสองพุทธนะฮะก็พูดง่ายๆว่าพุทธเถรวาทไทยกับเขมรเนี่ยรบกันเพื่อจะแย่งปราสาทฮินดูโดยให้อิสลามหรืออินโดนีเซียมาไกล่เกลี่ยแล้วก็ไปตัดสินกันที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ให้คริสมาตัดสินถ้ามองในแง่ของทางด้านสังคมวิทยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งไม่พูดถึงความขัดแย้งไม่พูดถึงกรณีเรื่องของอธิปไตยเขตแดนนาเขตดินแดนอะไรต่างๆไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแต่จะทำยังไงครับที่จะทำให้อาเซียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นยกระดับให้เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องของการศึกษาเรื่องการศึกษาในอาเซียนเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับนะครับในเอเชียก็ดีในโลกก็ดีนะครับอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันแต่เมื่อเอาไทยเป็นที่ตั้งนะฮะเอาไทยมองจากไทยออกไปเนี่ยคุณภาพการศึกษาของไทยในภูมิภาคอาเซียนเนี้ยเองก็มีปัญหาไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าท้ายๆเลยนะฮะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ไทยอยู่อันดับ6จาก10นะฮะ10ประเทศไทยอยู่อันดับ6ถ้าในระดับมัธยมแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปอุดมศึกษาอันดับ10ไทยได้อันดับ8อันดับ8นี่ไม่ใช่ดีนะฮะอันดับ8นี่คือเกือบจะบ้วยนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องปรับมาตรฐานการศึกษาแต่จะทำไงเราไม่ได้มองเฉพาะไทยอย่างเดียวเราต้องปรับทั้งองคาพยพทั้ง10ประเทศถ้าปรับได้นะครับจะทำให้มาตรฐานหรือคุณภาพในภูมิภาคแถบนี้สูงขึ้นและสิ่งอะไรที่คาดหวังนะครับจากคนในอาเซียนเองพลเมืองอาเซียนเองหรือจากภายนอกภูมิภาค เราดูจากตัวเราเองก่อนพูดถึงอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น professional ก็คือคนที่เป็นมืออาชีพไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงแน่นอนนะครับคุณถ้าคุณเป็นนักการบัญชีคุณต้องรู้บัญชีให้ลึกซึ้ง ถึงที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุเป็นมืออาชีพนะครับเป็นนักบัญชีมืออาชีพถ้าเกิดคุณเป็นคุณหมอเป็นหมออาชีพแน่นอนหมอคุณก็เป็นหมอที่รู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นๆนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆจังๆในทุกๆด้านถ้าเราคิดซะอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทุกสังคมนะฮะต้องการแต่ตอนนี้อาเซียนต้องการมากที่สุดคือ ความเป็นมืออาชีพในทุกเรื่องถ้าคุณเป็นแม่ครัวคุณก็เป็นแม่ครัวที่โอ้โหทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกขั้นตอนได้มาตรฐานปลอดภัยอร่อยต่างหากนะครับความเป็นมืออาชีพมันเกิดขึ้นเมื่อความเป็นอาชีพเกิดขึ้นทุกส่วนเป็นฝันเหมือนเสมือนฝันเฟืองนะครับที่ขับเคลื่อนสังคมใหญ่ทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างรู้จักหน้าที่ตนเองรู้จักสิทธิ์ของตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมก็จะไปได้และไปได้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกสังคมหากันสอดแสวงหาแต่ว่าทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็จะต้องเหมือนกับแข่งกันเองด้วยนะครับเพื่อจะไปจุดที่ดีกว่าอันนี้โอ้โหมันก็เหมือนวิ่งตามไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราหยุดอย่าลืมว่าสังคมอื่นที่อื่นเขาคิดแบบนี้เขาก็จะแซงหน้าเราไปเมื่อไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่ทำอะไรไม่พัฒนาอะไรแค่อยู่เฉยๆเราก็ล้าหลังนะครับเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างใครจะคิดนะครับว่าณปัจจุบันนี้การสื่อสารเทคโนโลยีอะไรต่างๆทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้นทำเร็วทำให้เรารู้สึกว่ามันแคบโลกมันแคบลงนะฮะโลกมันแคบลงไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารไม่ว่าถึงการคมนาคมนะครับอะไรต่างๆมันก็ทำให้เหมือนกับโลกนี้มันแคบลงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคนใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความหลากหลายต่างๆความหลากหลายที่มันพรั่งพรูเข้ามาในสังคมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงว่าเราต้องปรับตัวเราเองนะครับในสังคมเราต้องปรับตัวเราเองแล้วก็ไม่ใช่ปรับเพื่อใครเราก็ปรับ เพื่อตัวโอเคถ้ามองเห็นแก่ตัวหน่อยปรับเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวเองรอดเมื่อเราปรับตัวได้เข้ากับสังคมได้มันก็ทำให้สังคมนั้นอยู่ได้นะฮะและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คงต้องเกิดขึ้นแต่อย่างนี้ทั้งนั้น สิ่งไหนที่ดีในสังคมนะครับก็คงต้องรักษาอนุรักษ์กันไว้นะครับประเพณีของไทยนะครับที่ดีงามก็รักษาไว้นะครับแล้วก็การไหว้การยิ้มแย้มแจ่มใสการมีน้ำใจนะฮะก็คงต้องฝากกันไว้เพราะถ้าเกิดเรามัวแต่พัฒนาทางด้านวัตถุแล้วจิตใจเราไม่พัฒนาเลยมันผมคิดว่ามันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบถ้าเกิดเราทำได้ทั้งสองลักษณะสองรูปแบบนี้มันก็จะดีนะครับก็คงต้องฝากหลายๆประเด็นสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็หมดลงนะครับพูดถึงเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถ้ามีประเด็นอื่นๆในโอกาสหน้าในชั่วโมงต่อไปผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากที่เราได้คิดการเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นนะครับสำหรับเสาหลักวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ